Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. Pierderea, tristețea și doliu sunt parte inevitabilă din experiența de a fi în viață, dar prea puțin dintre noi suntem învățați sau susținuți în procesul de a le trăi și de a le face față. Pentru mine, anul 2023 a venit cu cea mai puternică confruntare cu pierderea și cu tristețea din toată viața mea de până acum. În acest episod, vă povestesc despre cum am trăit acest proces, cum l-am simțit, cât a durat și prin ce etape am trecut. Apoi, alături de Petronela Rotar, psihoterapeut și autor, ne uităm mai în profunzime la ce face tristețea pentru noi atunci când îi dăm voie să fie prezentă, de ce e parte indispensabilă a oricărui proces de doliu. Iar apoi ne uităm și la ce fel de experiențe ne pot face să o reprimăm și să evităm să o trăim cu orice preț, cât și la ce punem în locul ei când tristețea nu ne este disponibilă. Salutare, dragi prieteni! Am ajuns la încă un episod foarte, foarte personal și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și alături de noi în acest sezon 10 sau 1.0, așa un nou început al podcastului Mind Architect după anul 2023, care a fost un an de pauză pentru mine. Dacă în episoadele anterioare am povestit despre conștientizarea faptului că al 35-lea an al vieții mele m-a găsit într-un spațiu din ăsta dur, aspru, rigid, într-un fel plin de cruste, cum spunea Gabor Mate, atunci când apare o rană sau o traumă, apare și o crustă protectoare. În episodul ăsta abia aștept să vă povestesc despre cum putem colectiv sau individual să muiem crustele respective și să vindecăm o rană. E un episod dedicat relației mele, în mod particular cu tristețea și metabolizarea pierderilor, care au fost multe în ultimii ani. Și am alături de mine două persoane foarte dragi, cărora le mulțumesc că mă însoțesc și în episod și nu numai în episod în ultimii ani. Pe de o parte, Luciana, care îi mulțumesc că e alături de mine și în episodul ăsta.
Te pup, Paul, mulțumesc și eu.
Cu mult drag. Și pe de altă parte, Petronela Rotar, alături de care am încheiat ultimul episod și alături de care îl începem pe ăsta, te pup, îți mulțumesc că ești cu noi și în ăsta.
Mulțumesc și eu tare mult, Paul.
Înainte de a intra în burta sau așa cuprinsul episodului, pentru cei care sunteți prima dată în contact cu Petronela în podcastul Mind Architect sau care auziți prima dată de ea acum, deși puțin probabil să auziți prima dată de ea acum, Petronela este psiholog și psihoterapeut cu formări în psihodramă, psihogenealogie și modelul transgenerațional, lucru despre care am vorbit mai mult în episodul anterior, în episodul 4, dragilor, respectiv în Compassionate Inquiry, care e o formare tare dragă nouă în Mind Architect, e metoda lui Gabor Mate. Petronela a scris la momentul la care noi înregistrăm, are 7 cărți publicate, deci poartă și pălăria și identitatea de scriitor. Și a fost și jurnalist într-o viață anterioară. Și acum, în contextul episodului ăsta, eu aș vrea să vă povestesc despre relația mea cu tristețea în anul de pauză. Cred că a fost cel puțin până la jumătatea lui, cam până prin luna mai-iunie, de departe cea mai prezentă emoție care a stat cu mine aproape permanent. Mi-am dat seama, apropo de doliu, că inclusiv vestimentar eram îmbrăcat aproape numai în negru. Cred că am împărtășit asta în episodul 1 sau 2. Atât contextul pierderii relației de cuplu la care construiseram amândoi partenerii aproape 10 ani, cât și alte pierderi conștientizate m-au adus în spațiul ăsta. Și pentru mine a intrat în contact cu tristețea a fost primul pas către vindecare. N-a fost deloc ușor și asta s-a întâmplat pentru că 2023 m-a adus față în față cu o tristețe pe care am evitat să o trăiesc 10 de ani. Parte din ea, așa cum am împărtășit în episodul 4, dragilor, venea din experiența bărbaților din ascendența mea, deci nu era ceva ce purtam în mine doar din viața mea, dar cu convingerea asta că în ceea ce privește metabolizarea emoțiilor, the only way out is through, singurul fel de a depăși emoțiile dificile e să ne dăm voie să le trăim și că trăitul emoțiilor e vindecător, în engleză ambele sună mult mai bine, the only way out is through și feeling is healing, cu convingerile astea două despre care noi am vorbit mult în episoadele Mind Architect și în tot sezonul 6 dedicat emoțiilor. Anul ăsta am reușit să simt tristețea pe deplin pentru că pe mine m-a ajuns epuizarea și asta vreau să punctez un pic în începutul episodului, că deși și în restul anilor reușeam întrucâtva să trăiesc tristețe, de cele mai multe ori apăreau ori după conflicte foarte, foarte intense în cuplu, unde emoția care apărea prima era furie și foarte multă frustrare și după aia, după conflict, când mă simțeam epuizat fizic și psihic, apărea finalmente și tristețea și așa am putut să-mi dau seama cumva că în spatele furiei, apropo de conversația din episodul 3 cu Adela Moldovan, era multă tristețe. Dar epuizarea, burnout-ul ăsta în care am pus un picior sănătos în 2022, când am luat decizia de a lua pauză în 2023, m-a ajutat să nu mai pot să reprim. La nivelul structurilor cerebrale știm că pentru a putea reprima orice, de la comportamente fizice, la emoții, la gânduri, avem nevoie de control prefrontal, control executiv în cortexul prefrontal pe care noi îl numim și călăreț, și pe mine 2023 m-a găsit cu călărețul epuizat. Toată lupta, efortul, intensitatea cu care am tras de mine și personal și profesional, pe fondul ăsta al unui călăreț obosit de prea multă reprimare, respectiv de prea mult control pe reacții, m-a adus în punctul în care n-am mai putut să țin în mine și au apărut lacrimi. Mi se întâmpla frecvent seara, în timp ce stăteam pe balcon, să ascult o melodie și să simt că mi se umplu ochii cu lacrimi și îmi dădeam voie să plâng. Am avut episoade de ore întregi de plâns. Am împărtășit atunci cu oameni apropiați și era un plâns din ăsta ca o jelire. Nu era un plâns ușor bocnit, era efectiv, dădeam muzica în casă tare să acopere suspinele care ieșeau. Muzica, în egală măsură, avea și rolul ăsta să mă însoțească, să susțină sentimentul de tristețe. Îmi găsisem o serie de melodii care mă țineau acolo. Și, diferit de alți ani, m-am lăsat să simt anul ăsta, nu numai că n-am mai fugit de tristețe și de lacrimi, ba chiar am căutat tristețea și plânsul în reprize repetate. Și acum, dragilor, am să vă împărtășesc ce era în spatele lacrimilor ăstora. Mi-am dat seama la un moment dat și am făcut o listă cu lucrurile pentru care am simțit că am avut de plâns. De la ce v-am împărtășit în episodul anterior, am simțit că plâng pentru bunicul meu, care s-a luptat cu tot ce a avut și tot ce a putut cu cancerul și n-a reușit să depășească confruntarea asta. Pentru bunica mea din partea tatălui, care a încercat să fie și mamă și tată după ce bunicul mitic a plecat. Pentru stoicismul, drzenia cu care s-a străduit să fie și mamă și tată și să aibă tata tot ce are nevoie. Și pentru faptul că am aflat de pildă că de la 28 de ani în fiecare noapte, ca să poată să doarmă, a luat somnifere, până la 80 ceva de ani acum. Pentru tata și pentru copilăria pe care nu a putut să o trăiască în liniștea, siguranța și iubirea unei familii întregi, m-am gândit frecvent cât de singur s-o fi simțit și pentru câtă furie a trebuit să strângă în el ca să evite neputința. E cea mai prezentă emoție la tatăl meu până și azi, mânia, din incapacitatea asta de a intra în contact și cu tristețea. Pentru mama și pentru tot efortul pe care l-a depus toată viața să ajute în stânga și în dreapta pe toată lumea, chiar dacă asta finalmente a adus-o într-un prag de epuizare și a contribuit și la cancerul de care vă vorbeam, că a apărut în 2023. Am aflat de pildă și o să dezvolt într-un episod ulterior pentru cum a plâns când eu am venit pe lume. Născut prin cezariană fiind, am stat în incubator primele mele 5 zile de viață și mama mi-a împărtășit că nu putea să mă strângă la piept, nu putea să aibă acces fizic la mine să mă ia în brațe și venea la geamul camerei unde era incubatorul și plângea acolo în timp ce eram în incubator și iată, primele mele zile pe pământ simt că au fost polarizate cu nevoia asta foarte puternică de contact fizic și de apropiere, despre care o să vorbesc mai mult în alt episod, dar și cu multă tristețe. Apoi tot în cazul mamei, pentru nopțile nedormite, în care pe lângă soție și mamă încerca să devină și contabil după ce se formase ca inginer mecanic ca să-l ajute pe tata la firmele pe care le pornea. Mai târziu, pentru toate bătăturile din palmele ei, de la cărat sacoșe de una singură și făcut curat și mâncare în fiecare weekend, practică pe care cred că a avut-o toată viața, deci de când îmi aduc eu aminte, weekendurile mamei mele erau dedicate făcutului de mâncare și curățenii în casă. A fost un an în care am plâns foarte mult pentru persoane pe care le-am iubit și pe care le-am rănit din cauza propriilor mele limite și neputințe, pe care, așa cum v-am împărtășit în episodul anterior, le-am evitat cât am putut de mult și le-am camuflat cu furie. Au fost lacrimi anul ăsta 2023 multe și pentru mine ca adolescent, când am luat șuturi în fund de la băieți mai mari și n-am simțit că mă pot apăra, pentru umilința pe care mi-aduc aminte că am trăit-o când o iubită din liceu, cred că prima mea iubită serioasă, m-a invitat să mă sărut cu o sticlă ca să mă antrenez la sărutat. Acum îmi vine să râd când mă gândesc la asta, dar atunci știu că nu numai că am încercat, dar m-am și simțit foarte rău la invitația asta. Pentru frica cu care mă duceam la tablă când ne ascultau profesorii și pentru frica cu care mergeam acasă când luam note mici. Am mai plâns pentru prietenii de la bloc pe care i-am pierdut când ne-am mutat la 14 ani ai mei și pentru colegii de la școala 8, unde cred că școala 8 a fost ultimul loc unde mie mi-a plăcut la școală, și pentru fata pe care o plăceam foarte mult, pe care o chema Ana Maria și pe care n-am mai văzut-o de atunci. Și finalmente, pentru cât efort și câtă energie am băgat în a-mi construi o armură ulterior de competență, de farmec, de șarm și de invulnerabilitate, armură pe care am tot purtat-o cu mine după aia peste tot. Și când scriam documentarea pentru episodul ăsta, mi se pare că într-un fel nu e întâmplător că eu plâng la filme cu Batman și cu Iron Man, adică cu oameni care au încercat să devină supereroi ca să salveze pe toată lumea, când de fapt încercau inconștient să salveze pe ei înșiși. 2023 pentru mine a fost un an în care am plâns foarte mult. Și ce aș mai vrea să împărtășesc aici în deschiderea episodului e că cel mai greu mi-a fost să plâng pentru mine când eram copil, mic. De fiecare dată când încercam să mă conectez cu mine în copilăria mică, simțeam un îngheț în interior și că lacrimile dispar. Și într-un final am reușit să ajung și acolo, despre asta o să povestim într-un episod viitor. Dar la finalul muntelui ăstuia sau oceanului ăstuia de tristețe, undeva prin luna iunie-iulie, așa, anului 2023, deci cam după jumătate de an de doliu, de tristețe, de plâns, de băltit aproape exclusiv în emoția asta, am simțit că încet, încet începe să fie iar oxigen în interiorul meu, că încep iar să am o formă de vitalitate, de energie. Și cu contextul ăsta pus pe masă, deci oboseala, epuizarea care a dus la nu mai putea evita întâlnirea cu tristețea și după aia o întâlnire care n-a durat cât un ceai, ci mai degrabă cât o relație scurtă, 6 luni de contact cu tristețea. Acum, cu descrierea și cu contextul ăsta, aș vrea să o întreb pe Petronela, de ce e important să putem să trăim tristețe și care e utilitatea din punct de vedere psihologic a emoției esteia, dincolo de ce am putut trăi la persoana întâi, sunt curios așa din perspectivă terapeutică la ce ajută ea.
Acum Gabor are o vorbă și spune așa că dacă n-a durerea, pentru că până la urmă vorbim despre durere psihologică, durere emoțională, asta e cu tristețea, dacă durerea ar fi inutilă, n-am avea circuite integrate în creier pentru ea. Mm-hmm. Și atunci, pentru că mie mi se pare că natura, universul, Dumnezeu, nu știu, fiecare cum își imaginează că este făcută lumea asta, propria viziune, ne-a făcut foarte inteligent. Și pentru că de-a lungul unei vieți, avem atât de multe pierderi și atât de multe lucruri complicate din punct de vedere psihologic cu care ne întâlnim, ne-a dat capacitatea asta de a trăi durerea ca să putem procesa și să putem depăși pierderile într-un mod sănătos. De asta e important să ne trăim această etapă specifică a doliului, care este tristețea, unii o numesc depresie, durere emoțională, ca să putem să depășim cu succes un eveniment dureros pentru noi. Pentru că altfel, cealaltă variantă, da? Deci dacă nu trecem prin durere ca să ieșim pe partea cealaltă, mai avem varianta să o ocolim, da? Să o sărim pe deasupra sau pe dedesubt, și asta înseamnă de obicei comportamente care încearcă să evite trăirea durerii și care duc la dependență. Toate dependențele asta încearcă să facă, să amorțească într-o formă sau alta durerea pe care noi o simțim, la comportamente evitante, retragere, izolare, carapace foarte puternice și această invulnerabilizare care este una, de fapt, doar închipuită, imaginară. Nimeni nu este invulnerabil în lumea asta, cu adevărat. Și atunci, ca să putem depăși într-un mod sănătos o dificultate emoțională, doar trăindu-ne tristețea și plângând lacrimile pe care avem să le plângem, reușim să ieșim de partea cealaltă.
Legat de dependențe și de evitare, de izolare, uite, aș vrea să împărtășesc asta pentru toți cei care ne ascultă, că eu m-am mândrit așa o perioadă lungă de timp că nu am adicții și mi-am dat seama că cea mai puternică adicție pe care am trăit-o în tentativa de a evita contactul cu durerea sau cu tristețea asta dată de multă, multă pierdere și înaintea pierderii relației de cuplu a fost munca. Cred că toată lumea care mă cunoaște bine putea să spună fără rețineri, fără multă pregătire psihologică că sunt workaholic, că am trăit dependența asta față de muncă din care încerc să mă recuperez. În ce mă privește, am împărtășit un pic în episodul 2 al sezonului ăstuia că a confunda iubirea cu aprecierea mă ducea mereu în spațiul ăsta de cum simțeam că îmi lipsește iubire sau cum nu mă simțeam iubit, ceea ce mi-era ușor să mă simt neiubit, mă îngropam în muncă și acolo era ceva în controlul meu, era ceva în exterior, era ceva ce dacă făceam bine primeam apreciere. Și abia anul ăsta, când am luat decizia să mă opresc din sezoanele Mind Architect, din apariții media, din serii de pe YouTube și așa mai departe, am rămas doar cu niște cursuri și ateliere, în, cum să-i spune, withdrawal, în abstinența, în faptul că nu mai puteam să consum muncă în fiecare zi, asta mi-a facilitat mai mult și mai ușor întâlnirea cu tristețea de care vorbim. Și legat de evitare, uite, chiar aș vrea să te întreb asta, că sunt curios. Eu am simțit, pe măsură ce am început să intru în contact cu emoția asta a tristeții, că nu mai aveam energie să interacționez cu oamenii, pentru că n-aveam mulți oameni în viața mea în relație cu care să simt că e ok să fiu trist. Erau Luciana, Alexandru, erau câteva persoane, poate și Dorin și Dana, deși ne vedeam mai puțin des decât mi-aș fi dorit. Dar pentru marea majoritate a prietenilor mei care se obișnuiseră cu mine tonic, energic, hotărât, Paul care face lucruri, care are mereu răspunsuri, simțeam că nu pot să mă întâlnesc cu ei, că n-am energie să intru în personajul respectiv și preferam să stau singur.
Așa, și întrebarea?
Întrebarea e dacă în momentele astea de întâlnire cu tristețea, de doliu, ajută sau nu să stăm singuri. O să dau și eu perspectiva mea, dar sunt curios în general dacă în momentele astea e mai degrabă bine sau mai degrabă mai puțin bine să stăm singuri.
Cred că aici depinde foarte mult, exact cum spuneai, de context și de oamenii care te pot însoți. Dacă nu există oameni care să nu simtă nevoia să te repare, să nu simtă nevoia să alunge tristețea, să înțeleagă cât de important este să ne trăim tristețea până când ea începe să se termine, sau măcar bucata asta mare, pentru că tristețea revine în diverse forme și mai o să tot apară atunci când avem pierderi importante, ea mai apare episodic, da? E o bucată mare care trebuie trăită. Atunci are mult sens și contează să existe un martor empatic la tristețea noastră, un om care să ne însoțească, să ne țină de mână, să ne ajute prin coreglare să ne autoreglăm emoțional. În același timp, sunt importante și perioadele de solitudine, în care să alegem să stăm singuri, tocmai ca să ne putem consuma această tristețe și să venim la întâlnirea cu noi înșine. Pentru că cei mai mulți dintre noi fugim de statul singur, tocmai pentru că ne teamă să rămânem doar noi cu noi și să iasă la iveală toate gândurile, toate emoțiile, toate senzațiile pe care n-am vrut să le întâlnim. Și atunci cred că un mix sănătos dintre acestea două, atunci când trecem printr-un doliu psihologic important, e sănătos ca să ne ajute să-l depășim cu bine.
Uite, aici mi-a venit în minte un exemplu. Când ai pus întrebarea asta, tu, Paul, legat de dacă e mai bine singur sau mai bine cu oameni în jurul nostru și apropo de răspunsul tău, Petronela, că există un artist pe numele lui John Cage, care în 1952 i-a creat o așa zisă piesă, se cheamă 4 Minutes 33 Seconds și piesa e compusă din liniște.
Corect.
El a numit-o sunete de ambient, practic, și era o invitație către public să asculte muzica pe care o fac atunci când nu există un sunet intenționat din exterior, absența sunetelor intenționate, respectiv să conștientizeze că nu sunt doar recipienți, nu sunt doar primitori ai stimulilor din exterior, ci și invers. Și prima reacție pe care a avut-o publicul din ce am citit despre asta a fost mai degrabă de revoltă, ca și cum li se ia un drept de a fi martor la o piesă și mă gândesc că poate uneori și la noi se simte la fel, ca și cum mi se ia dreptul de a fi înconjurat de oameni care să-mi permită să nu merg în liniștea aia interioară și ne revoltăm până la punctul la care să ascultăm piesa.
Acum, e foarte important să ne dăm seama și să vedem intenția cu care stăm singuri, pentru că eu observ asta și lucrând cu multe grupuri, oamenii care nu au avut adulți care să-i ajute prin coreglare să se autoregleze atunci când erau mici, tind să se izoleze în momentul în care simt emoții dificile. Și atunci e important să vedem dacă izolarea este doar un mecanism protectiv pe care noi l-am adoptat când eram foarte mici și nu aveam niciun fel de scut pentru emoțiile noastre, nimeni acolo să ne ajute, sau este, cum ziceam, o solitudine care vine dintr-un spațiu, asta e întâlnirea mea cu mine, am de trăit tristețe sau am de trăit dezamăgire, fiecare dintre noi ce avem de trăit, și aleg să fac asta din spațiul ăsta interior în care vreau să fiu în contact cu mine însumi însă. De asta spun că și un melanj, un mix între a fi singur în spațiul ăsta, în întâlnirea cu mine și a avea niște oameni care să meargă cu mine de mână pe drumul ăsta, care să nu încerce să mă deturneze, care să nu vrea să mă înveselească, să nu vrea să mă scoată de acolo pentru că ei înșiși nu știu ce să facă cu asta, mi se pare cea mai bună variantă pentru a depăși.
Eu exact asta am simțit, cumva, că în prezența unor oameni care puteau pur și simplu să fie alături de mine în stările respective și să fie exact așa, un fel de martor, un fel de sunt aici cu tine și stau cu tine în ce ai nevoie să trăiești, nu am nevoie să te duc în altă parte, iar asta e greu. Realist vorbind, dacă nu vorbim de ajutorul unui terapeut sau a cuiva cu pregătire, prea puțini prieteni sau prea puține cunoștințe, cel puțin de ale mele, sunt confortabile să stea alături de cineva în tristețea lui, de cele mai multe ori pentru că și nouă ne e greu să stăm cu a noastră. Dar asta am observat, că aveam nevoie de momentele astea de stat eu cu mine, momente în care cam singurul lucru care mă însoțea era muzica. Pentru mine muzica a fost un însoțitor extraordinar de important în tot anul și tot sezonul ăsta 10, dragilor, veți vedea că are în Instagram, în YouTube, pe unde postăm episoadele și niște recomandări de melodii care pe mine m-au însoțit în diferitele etape pe care le ilustrează episoadele. Dar atât. nu ieșit în oraș, nu socializare, nu simțeam să mă uit la filme, iar filmele la care totuși alegeam să mă uit erau filme care mă aduceau tot în spațiul ăsta. Erau filme care conțineau o formă sau alta de pierdere. Și, Petronela, că tot am vorbit noi despre doliu, noi de multe ori ne uităm la doliu ca la ceva ce apare ca urmare a unei pierderi fizice, unui deces de cele mai multe ori. Cum ar fi bine să ne uităm la doliu în sens psihologic și care sunt etapele prin care marea majoritate oamenilor trec când pierd ceva?
Acum, sigur, doliu este în limba română cel puțin asociat cu moartea și atunci poate că trebuie să-i adăugăm acestui cuvânt doliu și psihologic ca să înțelegem că uneori pierderea vine cu un proces de doliu psihologic și orice fel de pierdere vine cu un proces de doliu psihologic. Și dacă ne uităm, inclusiv observ acum că pe mine mă interesează mult asta, că sunt cu câțiva ani înainte de un prag important de 50 de ani, inclusiv pierderea tinereții are o componentă de doliu psihologic pe care o putem traversa sănătos sau putem traversa prin negare, încercând sau, nu știu, negociere, încercând să, nu știu, prin niște operații să încetinim timpul. Toate pierderile, dacă ne uităm la ele, vin cu un proces de doliu psihologic. Și acum, când vorbim despre etape, există modelul celebru Kubler-Ross și Elizabeth Kubler-Ross, psihiatru american, care în 1969 a propus acest model cu 5 etape ale doliului, care sunt negarea, furia, negocierea, depresia, îi spun ei, mie îmi place mai mult să spun tristețe, pentru că, din punctul meu de vedere, depresia nu e chiar tristețe, e mai mult o amorțire, mai mult o represie a emoțiilor decât o tristețe.
Uh-huh.
Și acceptarea, partea în care, în sfârșit, reușim, așa cum povesteai tu, că după ce ai trăit foarte, foarte multă tristețe, ai simțit că reapare dorința de a ieși, de a trăi, de a face lucruri într-un spațiu de mai multă energie. Acum, de-a lungul timpului, modelul ăsta a fost extins. El a pornit mai întâi în ideea asta de înțelegerea doliului după moartea cuiva, după care s-a extins, cum ziceam, la pierderile importante.
În general.
Da? Și manie, vorbim poate și de, nu știu, un diagnostic. Nu știu, mutarea într-un oraș.
Maternitatea. Înțeleg că o să aducă, nu? Pierderea vechii mele identități.
De cele mai multe ori. Uh-huh. Și nu numai identității, dar și a vieții, așa cum o știam. Totul se schimbă în momentul în care devenim părinți. Și inclusiv mutarea din țară. Avem foarte mulți oameni români care au plecat și s-au mutat în altă țară fără să trăiască și să proceseze pierderea așa cum ar fi trebuit. Acum, cele 5 etape, ele sunt mai degrabă niște repere și în niciun caz nu trebuie luate cronologic și succesiv, pentru că de foarte multe ori, în funcție de intensitatea durerii pe care o simțim, putem avea regresie, să ne întoarcem foarte ușor din tristețe în furie sau chiar în negare câteodată. Și nu întotdeauna toate etapele astea sunt parcurse, e foarte individual procesul pentru fiecare dintre noi.
Mă ajută să aud asta și cred că pentru mulți ascultători sau privitori poate să fie util. Eu am avut sentimentul că, în ce mă privește, n-am stat foarte mult în zona asta de negare, pe când furia a fost prezentă, sau de fapt să o iau așa, am avut ani de zile în care negam realități de tip pierdere, că am pierdut o bună perioadă din anii mei 20s, 30s, așa între 25 și 35 muncind, am pierdut experiențe de viață din dorința de a avea succes, de a mă stabiliza financiar și așa mai departe, deci poate denial-ul ăsta sau negarea poate să ia și forma respingerii perspectivelor unor oameni care îmi spuneau, băi, vezi că muncești prea mult, vezi că ai o dependență față de muncă și la mine răspunsul era, dacă eu nu muncesc, de unde se plătesc toate lucrurile, dacă eu nu fac asta, n-avem de ales, poate să ia și forma asta?
Sigur că da.
Bun, atunci bifăm.
Acum, sigur, de cele mai multe ori când spunem negare, ne referim la prima reacție în urma unui șoc, da? Pentru că de cele mai multe ori, mare parte dintre pierderile astea, despărțiri, morți, vin cu o componentă de șoc psihologic. Și atunci, primul mecanism de apărare pe care îl activăm în momentul ăla este mecanismul de negare. Însă, negarea poate avea, exact cum spuneai, inclusiv această fațetă pe care ne-ai prezentat-o. De altfel, dacă ne uităm la dependențe, așa și arată partea de negare. Când omului care consumă prea mult, cum tu spuneai că nu ai fost workaholic, ești o workaholic în
recuperare.
Ia multă vreme până când există un moment în care dependentul spune, e o problemă aici, am nevoie de ajutor.
Iop. La mine, cu siguranță, momentul ăsta a venit abia în 2023, când mi-am dat seama că nu mi-era bine și că mesajele care veniseră către mine în parcursul timpului aveau valoare, nu erau numai critică. După aia, zona de furie am adresat-o pe larg. Deci, după negare, nu neapărat cronologic, furia a fost foarte prezentă, răzvrătirea, lupta cu perspectivele astea, frustrarea. Zona asta de negociere, de bargaining, poți să ne descrii puțin în procesul ăsta de doliu cam cum arată sau în ce constă ea, fie la o pierdere a vieții cuiva, fie la orice altă formă de pierdere psihologică?
Negocierea e etapa aia în care avem iluzia sau speranța că am fi putut să facem ceva sau încă putem face ceva să menținem situația așa cum era. Inclusiv în cazul morților putem să apară, nu știu, negocieri cu Dumnezeu. Eu mi-amintesc că când a murit tatăl fiicei mele mari, că am avut o perioadă lungă în care am avut foarte multe gânduri și ruminații de felul ce s-ar fi întâmplat dacă în seara aia, în loc să mă culc și să iau, nu știu, luam și romergan pentru o urticarie, m-aș fi dus să văd ce face și nu l-aș fi lăsat să rămână peste noapte în locul în care a rămas și să vină după aceea cu mașina și să aibă accidentul.
Mm-hmm.
Astea sunt momentele de negociere când suntem gata în care nu, ori fie să sacrificăm totul și asta o vedem în despărțiri, când decidem, gata, schimb totul, fac orice ca viața să fie la fel ca înainte, suntem pași cu mine. Ori sunt momentele în care negociem la propriu și cu cealaltă persoană dacă ea mai este în viață, iar dacă vorbim despre o moarte, sunt momentele alea în care gândim sau încercăm în mintea noastră să refacem situația într-un mod în care am fi putut păstra lucrurile așa cum erau.
Clar, trecut și pe aici.
Petronela, uite, aici eu am o întrebare. Etapa asta de negociere se poate întâmpla exclusiv conștient? Pun întrebarea asta în următorul context, că mi-am dat seama la un moment dat în propriul meu proces de psihoterapie că mult din tristețea nemetabolizată, netrăită, era netrăită pentru că undeva în capul meu, nu conștient, eu încă mai păstram o formă de simulări în care lucrurile s-ar fi putut întâmpla sau s-au întâmplat diferit. Și sunt curioasă dacă toată perioada asta, până la momentul conștientizării, e tot o formă de negociere, dar pe care o facem inconștient, sau negocierea începe abia în momentul în care gândurile încep să fie conștiente și să se întâmple dialogul de care povesteai tu mai devreme.
Negocierea are ambele aspecte, și cel inconștient și cel conștient. În momentul în care devine conștientă, e foarte clar, o putem numi exact la fel ca negarea. Da? Există etapa asta în care inconștientă, unde nu știu să pun degetul neapărat, după care poate să ajungă și în partea conștientă și să pot să o numesc și să o etichetez, să zic ok, acum sunt în etapa asta. Dacă cunosc etapele doliului și pot să activez puțin de tot eul observator, da? Să mă uit un pic la mine dintr-o perspectivă ușor decentrată, să zic ok, ce mi se întâmplă acum? Ce trăiesc eu în momentul ăsta? Pot eticheta lucrul ăsta și să mă gândesc, ok, e natural. Face parte din procesul de doliu și va trece și etapa asta cum a trecut și cea dinainte.
Eu în etapa asta știu că am trecut așa cu tot felul de gânduri, mi-au apărut tot felul de gânduri în care dacă acolo m-aș fi purtat diferit, dacă acolo aș fi făcut ceva diferit, dacă n-aș fi făcut asta, câteodată se pare interesant că în zona asta de negociere poate să apară și gânduri legate de dacă n-aș fi făcut ceva, nu neapărat de dacă aș fi făcut ceva.
Exact. Orice încearcă să recupereze, până la urmă, virtual, că nu se întâmplă de cele mai multe ori în realitate, viața așa cum era înainte.
Da. După care a fost etapa asta puternică de, cum o numea Elizabeth Kubler-Ross, depression sau depresie. Eu rezonez cu perspectiva ta că e mult mai mult despre tristețe. E despre a da frâu liber lacrimilor și a intra în contact cu toată tristețea corespunzătoare pierderilor. La mine tocmai asta a fost. Când am putut să simt tristețe, am simțit că ies din amorțeală.
Exact. Exact. Asta se și întâmplă, de fapt, că ăsta e răspunsul adecvat la pierdere.
Da.
Dacă n-am avea mecanisme de apărare atât de puternice, probabil că am putea sau ar fi interesant, dar e prea târziu, nu mai putem și testele pe oase de fosile nu ne pot arăta asta, cum metabolizau pierderile strămoșii noștri îndepărtați, dacă aveau așa de multe mecanisme de apărare și treceau prin toate etapele astea, sau le era mai firesc să-și trăiască tristețea. Pentru că tristețea este răspunsul firesc, fi răspunsul sănătos, adecvat la pierdere.
Da. Și apropo de ce spuneai în deschiderea episodului, Jack Pansep, de care vorbea frecvent Gabor în tot felul de prelegeri, a scris despre asta că unul din cele 7 sisteme afective universale pe care le împărțim cu restul mamiferelor este ăsta al durerii, respectiv doliului, grief și mourning. Și spun asta de ce? Că nu doar în România, dar noi trăim într-o cultură în care suntem puternic descurajați ori conștient, ori inconștient în a intra în contact cu emoția asta. Fie cum ne spuneai tu în episodul anterior că bărbații sunt descurajați de la tristețe și frică că-s văzute drept vulnerabilitate, dar nu numai, cum femeile sunt descurajate de la a-și exprima mânia. Dar inclusiv dacă trăim într-un mediu în care când noi trăim tristețe și plângem, copii fiind... Părintele nostru trăia disconfortul de a ne vedea în starea respectivă gândindu-se că e rău că trăim asta, că informația asta nu era disponibilă, că plânsul e chiar sănătos și e singurul fel în care poți să depășești finalmente pierderi, poți să ajungi în viața adultă fără circuitele astea de metabolizat, exact, fără antrenament la mușchiul metabolizării pierderilor. Și aici aș mai vrea să... Te rog, iartă-mă.
Mă voiam să spun doar și că cred că e foarte important să spunem, poate că na, ascultătorii voștri deja știu lucrul ăsta, că plânsul este unul dintre cele mai importante mecanisme de reglare emoțională, de reglare a sistemului nervos, și atunci dacă nu-l avem disponibil și exersat și firesc, ajungem să găsim mecanisme nesănătoase pentru încercarea de obicei nereușită de reglare a sistemului nervos. E foarte important să ne dăm voie să plângem.
În cor am putea să spunem asta. Acum, pe finalul episodului, aș vrea să împărtășim cu oamenii care ne ascultă și ce ajută, și o să vorbesc la persoana întâi, cu ce a fost alături de mine în anul de pauză, care m-a ajutat să intru în contact cu emoția asta, și după aia m-aș bucura mult dacă poți, din context terapeutic sau pur și simplu așa, din toată experiența pe care o ai, să ne mai spui pentru cei care vor să se apropie de tristețe cum poate să o facă. La mine, dragilor, repet că un lucru care a ajutat, deși nu-l recomand, dar a ajutat cu siguranță, a fost să ajung în pragul ăsta de epuizare, în care am ajuns să simt că nu mai am energie psihică să fug sau să reprim, la propriu. Am spus și repet că pentru a putea reprima, e nevoie de control executiv, e nevoie cortexul nostru prefrontal să fie în control, călărețul în control, și pe mine 2023 m-a găsit cu un călăreț epuizat complet, caz în care toate emoțiile care erau la suprafață, așa la threshold-ul, la poșghița, la delimitarea între inconștient și conștient, au început să iasă și tristețea a fost de departe cea mai prezentă și cea mai multă. M-a mai ajutat solitudinea, timpul și spațiu pentru a sta cu emoțiile mele, să nu mai fug în acțiune, în muncă, în întâlniri, în socializare. În perioada asta de trăit tristețe, întâlnirile îmi făceau bine. Simțeam că mă întâlneam cu oameni că mă ajută conexiunea socială, dar la finalul lor, mai ales la finalul întâlnirilor unde trăiam cu sentimentul că trebuie să mă prefac că sunt bine sau unde trebuia să vorbesc despre lucruri care nu mă interesau pentru că erau interesante interlocutorilor, mă simțeam epuizat și am avut momente efectiv când am ajuns acasă sau când am închis un apel telefonic cu un astfel de interlocutor în fața căruia simțeam că trebuie să intru în personaj, mă bușea plânsul. Și na, partea bună e că nu mă opream în intimitatea casei, stăteam cu asta cât aveam nevoie. Muzica, nu pot să insist pe cât de mult m-a ajutat muzica ca fundal pentru a trăi tristețe și metaboliza pierdere. Am notat ideea asta că în momentul în care m-am antrenat zeci de ani la o evita, uneori am avut nevoie să trăiesc niște ajutor ca să o regăsesc și pentru mine cel mai prezent și puternic ajutor a fost muzica. O să aveți și un playlist în Spotify cu piese care au fost alături de mine în 2023, dacă simțiți nevoia să vă ajutați și voi de ele. Efectiv, actul de a plânge, să-mi dau voie fără reținere, fără judecată, fără să fug în cap să plâng. Am avut încredere, deși nu pare, și am împărtășit asta și altor prieteni sau oameni dragi mie care spuneau că, băi, mi-e teamă să încep să plâng, ca în sentimentul că nu o să termine niciodată. Pentru mine, la un moment dat, lacrimile s-au oprit și au lăsat spațiu pentru liniște și calm, pentru somn și odihnă. Cred că am avut o noapte, am avut o zi, de fapt, în care am plâns 6 ore fără pauză, sau pauza era să beau apă, dar au fost 6 ore de plâns intens, cu muzica dată pe cât de mult duceau boxele din casă. Și la finalul zilei aleia eu am un ceas care măsoară calitatea somnului, iar în noaptea respectivă am avut sleep score, scorul de somn 95, pe o scară de la 0 la 100, ceea ce nu mai avusesem niciodată. Iar în restul zilelor am observat un tipar de stres scăzut. Îmi spunea și ceasul că de la o medie de, nu știu, 40 și ceva cât aveam stresul, mi-a scăzut spre 30 și ceva, deci toată încordarea, toată activarea aia simpatică, toată starea de luptă sau de fugă în care sistemul meu nervos rămăsese blocat de mult timp, după orele de plâns s-a disipat, s-a relaxat, ca un mușchi care a stat mult timp încordat și într-un final se relaxează. Și un ultim lucru pe care simt să-l menționez din ce m-a ajutat pe mine a fost să am în viața mea persoane care să fie alături de mine în rolul ăsta de martor sau de însoțitor, care să simt că poate să ducă ce trăiesc, care să simt că mă pot conține emoțional sau, dacă nu mă pot conține, măcar că n-au nevoie să-i conțin eu, pentru că în cazul cuiva care e foarte antrenat să se ducă în rolul de părinte, indiferent în relație cu cine e, cred că un risc în momentul în care avem nevoie să ne trăim tristețea e dacă avem în jurul nostru oameni pe care îi afectează foarte tare tristețea noastră, să mutăm focusul pe ei și să continuăm rolul despre care vom vorbi într-un episod viitor de salvator, de părinte. Și sunt tare curios aici, Petronela, dacă în lucrul tău cu clienți în cabinet sau dacă în grupuri, în retreat-uri, ai văzut dinamica asta în care oamenii cumva, deși au nevoie să se concentreze pe ce simt ei și pe a-și metaboliza propria tristețe, dacă s-au antrenat mult timp la salvare, la a ajuta alți oameni, la a se focaliza pe nevoile altora, dacă au tendința asta să spună ok, plâng eu singur acasă sau plângem mai încolo sau nu mai plângem ca să nu o supărăm pe mama, să nu-l apăsăm pe tata, să...
Cu siguranță că asta deja e aproape un mecanism automat care se activează de la sine și e nevoie de multe limite și de multă aplecare spre sine și grijă de sine și înțelegerea profundă, emoțională a faptului că acum e rândul meu să metabolizez pierdere și să fiu în contact cu mine și să nu mai fiu tot timpul spre celălalt și aplecat către nevoile tuturor celorlalți, mai puțin asupra alor mele. E unul dintre cele mai grele procese dintre toate. Să rămânem în contact cu noi și acel rol de salvator și de părinte să fie pentru noi înșine. Să fim părintele bun pe care nu l-am avut, dar de data asta pentru noi.
Îmi place mult ideea asta și aș simți să mergem către final cu ea. Îți mulțumesc tare mult. Mai e ceva ce crezi că e important pentru oricine trece printr-un proces din ăsta de doliu sau pentru oricine vrea să devină mai bun prieten cu tristețea ce ar mai merita spus înainte de a merge către final?
Cred că e foarte important atunci când nu ne iese de unii singuri să cerem ajutor. Fiindcă foarte puțini oameni au capacitatea de a spune ok, acum am nevoie de ajutor. Și chiar dacă în zilele noastre psihologul, psihoterapeutul nu mai este chiar așa doar pentru nebuni, cum era în urmă cu nu foarte mulți ani în România, tot e greu să ne putem cumva admite neputința și nevoia de ajutor și să cerem ajutor. Cred că e foarte important să înțelegem că de multe ori procesele astea nu prea merg singure. Și să ne ducem către un om care poate să fie cu noi, să ne ghideze pe de-a lungul acestui proces.
Și să ne însoțească. Eu ce am simțit foarte, foarte valoros a fost efectiv să simt că sunt însoțit. Că e cineva cu mine care pășește alături de mine, care în momentul în care mă opresc sau stagnez poate să stea alături de mine, nu mă trage înainte. Asta mi se pare foarte, foarte valoros și îți mulțumesc că ai adus-o în discuție.
Mulțumesc și eu pentru toată discuția asta și pentru invitație.
Cu mult, mult, mult drag. Dragilor, încheierea pentru mine a episodului ăstuia e din următorul registru. Eu mă uit acum la plâns ca la un detox, așa, pentru suflet. Efectiv, asta am simțit, că lacrimile înmoaie crustele și fac loc pentru vindecare. Și când ne dăm voie să lăsăm lacrimile să curgă și reușim să acceptăm ce am pierdut, eliberăm din presiunea care ținea mecanismele noastre defensive active, care ne ținea mereu în gardă și care ne aliena de cei din jur. Din spațiul ăla putem observa inclusiv ce rol am jucat noi, care a dus la pierdere, și asta sper eu să ne ajute și să mă ajute să o evit pe viitor, cum să zic, fail better, să greșesc altfel, dacă e să greșesc să o fac altfel. Și în 2023 simt că am ajuns să mă uit la lacrimi nu ca la ceva rușinos care mă face urât sau slab. Ele s-au alchimizat cumva din ceva care ținea oamenii la distanță și simțeam să fac cu precădere în singurătate, la ceva care a reușit la propriu să aducă oamenii cu compasiune și cei care mă iubesc mai aproape. Am învățat să le simt ca pe un prieten care, poate că cea mai importantă idee asta e, un prieten care mi-arată când încep să mă deconectez de la mine și să pierd ce contează în mine și pentru mine. Și, cum am mai spus-o, ca un fel de balsam care moaie crustele astea ale rănilor, ale traumelor, ale situațiilor care au durut în trecut și balsam care face loc pentru vindecare. Și în finalul episodului ăstuia n-avem tips and tricks, avem mulțumiri încă o dată pentru Petronela și Luciana și avem o invitație. Eu vă doresc din toată inima să porniți în călătoria asta de a reinventa relația voastră cu tristețea și cu lacrimile, bărbați sau femei deopotrivă, și să încercăm să construim o relație care să înlocuiască puterea cu conexiunea și distanța cu apropierea, iar în spațiul ăsta de conexiune și de apropiere, să ne dăm voie să plângem cât avem nevoie, când avem nevoie, până când simțim că putem să trăim din nou cu inima plină. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.